старэнне будзе самым значным феноменам 21 стагоддзя. Аб гэтым кажуць вынікі даследавання, праведзенага фондам ААН у галіне народанасельніцтва і англійскай дабрачыннай арганізацыі Help Age International, якая займаецца абаронай правоў пажылых людзей. На важнасць вынікаў дадзенага дакумента звяртае ўвагу экуменічная супольнасць Святога Эгідзія, якая запланавала яго прэзентацыю ў Рыме 7 студзеня. Паводле даследчыкаў, феномен старэння будзе мець цяжкія наступствы для чалавецтва. На сённяшні дзень кожную секунду два чалавека ў свеце адзначаюць сваё 60-годдзе. Таксама адзначаецца, што зараз адзін з 9 жыхароў нашай планеты мае ўзрост, які пераўзыходзіць гэту рамку. Паводле вынікаў даследавання, асабліва хутка старэюць грамадствы, якія развіваюцца, нават тыя, дзе ёсць вялікая колькасць моладзі. У больш багатых краінах старэнне адбываецца павольней. Больш доўгае жыццё дасягаецца дзякуючы лепшаму харчаванню, гігіене, дасягненням у медыцыне, сферы медыцынскай дапамогі, адукацыі, эканамічнаму дабрабыту. Гаворачы аб колькасці людзей, дасягнуўшых 60-гадовага ўзросту ў свеце, даследчыкі адзначаюць, што ў 1950 годзе іх было каля 205 мільёнаў, а ў 2012 ужо 810 мільёнаў чалавек. У 2050 годзе іх колькасць дасягне 2 мільярдаў. Аналізуючы сітуацыю на розных кантынентах, можна заўважыць, што самая вялікая колькасць пажылых людзей у Еўропе – 22% насельніцтва, у той час як самая нізкая ў Афрыцы – 6% насельніцтва кантынента. Паводле навукоўцаў, колькасць пажылых людзей у Еўропе ў 2050 годзе будзе раўна прыкладна 34%. Таксама адзначаецца, што ў свеце больш 60-гадовых жанчын, чым мужчын. На 100 пажылых жанчын прыходзіцца 84 мужчыны. Што тычыцца больш старэйшага ўзросту, 80 гадоў, то на 100 жанчын прыходзіцца толькі 61 80-гадовы мужчына.